habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a d idin kaga imaaneysa Washington.
Waa sabti bisha Sebtembarna waa 10 sanadka 2016ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka oo maalinkii labaad xadidan magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha oo shacabka ka codsaday inay dulqaataan.
Haday shirkan mar aad iyo aad waqti aad u fog ayaa la qorsheeyey, marka uu isku soo aadeen waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed marka inaan dowladda Soomaaliya ka codsanaysaa inay la fahmaan duruufahaas gaarka aan ku jirno, si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga iyo dowladda muxuu ahaa xafiisyadeeda kala duwan xilligaas lagu jiro shirkaas inta uu socdo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha Somalilan Axmed Maxamed Siilaanyo oo maanta go'aan uu soo saaray ku sheegay in la kala reebo doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo la filayey in sannadka dambe isku mar la qabto.
waxaan go'aamiyey kow, in doorashada golaha wakiilada aan lagu geli karin saamiga gobollada ee hadda jira; nambar laba, in dib u eegis iyo dib u qaybin lagu sameeyo saami qaybta kuraasta golaha wakiilada jamhuuriyadda Somalilan ee gobollada, iyadoo tixgelin weyn la siinayo deegaanada awdal, sool, sanaagbari, dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay.
barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washingtonna way idinku soo socdaan, balse marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa oon idin akhrino. shan iyo toban sano ka hor maanta oo kale Sebtembar waxa ay noqotay mid ka mid a maalmaheenna madowga taariikhda dalkeena iyo dadkeena. sidaasi waxaa yiri madaxweyne Barack Obama khudbadiisa toddobaadlaha ee sabtida asbuucan uu ku sheegay. berri oo axada ayaa waxa ay ka dhigan tahay sanad guuradii 15aad ee Sebtembar 11-keedii markii weerar lagu qaaday magaalada New York, dhulka baadiye ee Pennsylvania iyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 3,000 oo dada oo aan waxba galabsanin ay weeraradaasi naftooda ku waayeen, kuwaasoo isugu jiray dadka isir ahaan meelo kala gedisan kasoo kala jeeday iyo sidoo kale ta haysta diima kala gedisan.
saraakiil ka socota dowladda Afghanistan iyo wakiilada koox hubeysan oo mucaarad ku ah dowladda ayaa lagu soo warramayaa inay horumar ka sameeyeen wadahadallo in muddo ahba soo jiitamayay. kooxda mucaaradka ah ayaa waxaa horkacaya Gulbuddin Hegmadyaar oo ah dagaal ooge hore, waxaana la filayaa in labada dhinac ay caawa saxiixaan heshiis nabadeed. dowladda midnimada qaran ee madaxweyne Ashraf Ghani ayaa muddo bilooyin ahba ku howlaneyd wadahadallada dhinaca nabadda ee ay ku rabto inay kula heshiiso ururka hubeysan ee xisbi Islaami oo uu hogaamiyo Hegmadyaar.
dowladda Maraykanka iyo ta kale Ruushka ayaa gelinkii hore ee maanta magaalada Geneve ee dalka Switzerland waxa ay kaga dhawaaqeen qorshayii didiilo leh oo isagu lagu joojinayo colaadda 5 sano socotay ee waddanka Suuriya, islamarkaasina ay labada dal kaga wada arrinsanayaan la dagaalanka kooxaha argagixisada ee Suuriya. heshiiskan ayaa wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan inay u hoggaansamaan xabad joojinta baahsan ee la doonayo in laga hirgeliyo Suuriya laga bilaabo habeenka 12-ka ee bishan Sebtembar, oo ah xilliga ay bilaabanayso munaasabadda ciidul adxaaga.
nin isku dayay inuu dilo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Ronald Reagan muddo iminka laga joogo 5-iyo-30 sano ayaa maanta laga sii daayay isbitaalka dhimirka ee magaalada Washington oo uu ku xirnaa. siidaynta John Hinckley ayaa ka dambeeyey kadib markii uu garyaqaan heer federaal ah uu xukumay in ninkan uusan khatar ku ahayn naftiisa iyo tan shacabka Mareykanka. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. أفري لباتن كيساء اللا صودا في وحا حرنا ودوين كمقالة دا مقدشو وحا لأتكي يسو سعود كقاديد كإيداد كتاس أو سراكيش أمنيقو أيكو معنايين إن أي أوديار قروبيان مرتقلين تشير مدحيات كسدح إيكونتناد أي أورقبالات كإيقاد أو لفليا إن أمالين تتلادة دا أكفر ممقالة دا مقدشو ودوين كحيران أياكوسو آدي حيلقي أغو مشغول كبدنا سوقية دا مقالة دا مقدشو أو أيداد كأوديار قروبيان مناسبة دا عيدة madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka codsaday dadweynaha in ay dulqaad muujiyaan wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray
shir jiraa'id oo maanta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku qabtay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin shirka madaxda urur goboleedka igad ee lagu wado in dhawaan lagu qabto magaalada Muqdisho wadooyinka xiran iyo halka uu marayo shirkii madasha wada tashiga ee horey Muqdisho uga furmay madaxweynaha ayaa ugu horeyn shirkiisa jaraa'id uga hadlay arrimaha ku saabsan wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho taasoo shacabka Soomaaliyeed uu ku wargeliyay sababaha loo xiray wadooyinkaasi oo uu tilmaamay inay la xiriiraan martigelinta shirka urur goboleedka igad ee lagu wado in Muqdisho uu ka qabsoomo wixii ka dambeeya 13ka bishan aynu ku jirno isagoo dhinaca kalena ka codsaday inay shacabku dulqaad muujiyaan ammaankana ay ciidamada kala shaqeeyaan
waxaan ugu soo socdo shir weyn oo aad iyo aad muhiim u ah oo ah waxaa isu imaanaya waxa waaye madaxdii dalalka xubnaha ka ururka igaad oo halkan shirkoodu ku qabsanayo cadow badan oo dhib badan ayaan leenahay sidaas daraaddeed amniga magaalada Muqdisho aad iyo aad ayaa dowladda Soomaaliya u adkaysay ayadoo kaashanaysa weliba ciidamada amniga amnigaas la adkeeyay waan garan karnaa dadka Soomaaliyeed xuleysi dheeri ayuu ku keeni karaa dhinacooda muxuu ahay nolosha iyo socodka iyo dhaqdhaqaaqii ayadoo weliba xilli aad iyo aad muhiim ah oo xilli ciid ah oo maalmihii farxadda ah lagu jiro haddana waqtigu isku soo aaday shirkan mar aad iyo aad waqti aad u fog ayaa la qorsheeyay marka uu isku soo aadeen waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed marka inaan dowladda Soomaaliya ka codsanaysa inay la fahmaan duruufahaas gaarka aan ku jirno si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga iyo dowladda maxuu ahaay xafiisyadeeda kala duwan xilligaas lagu jiro shirkaas inta uu socdo
madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kale horumar weyn ku tilmaamay in magaalada Muqdisho lagu qabto shirar caalami ah waxaana uu xusay in arrintaasi ay magac iyo maamuusba u soo hoynayso ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan
waa horumar weyn oo dalkeenna ku tallaabsaday ummadeennu ay gaartay in shirar caalami ah caasimadeenna lagu qabto waxay hadda ka dambeeyeen shirar kale oo caalami ah oo waaweyn ayaa soo kordhi doona qiimaha aan bixinayna ayay ka mid tahay inaan maalmahaas dulqaad aan ka muujino adkaynta amniga ee lagu amniga maxaan ku yiraahdaa shirka lagu sugaayo lagu ilaalinayo magaca iyo heybadda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed ay leedahay caasimadda Soomaaliyeed ay leedahay iyo dowladda Soomaaliyeed horumarka maalin walba dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca xiriirka caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya ay gaarayso
qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ayaa ugu dambeyntii ka hadlay aragtidooda ku aadan wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho
waxaa la yiraahdaa aniga Maxamed Ciise Cilmi walaahi wadooyinka xiran haddaan ka hadlo aad baan uga cadibanahay haddaan ummadda reer Muqdisho nahay dhib fara badan ayaa naga soo gaaray meel la mari kara lama arko wadda kasta way xiran tahay dadkiina waa dad iska maaratay reer Tabareedo oo maanta nin walba qotliyoonkii uu goobaya marka meheradihii waa naga xiran yihiin meel aan marna lama arko meel kasta waxba la dhigay
anay magacaygu waa Baashi Cali Xaashi waxaan ka mid ahay dhalinta reer Muqdisho waxaan ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya wixii tahay aniga ka baashaan waa soo dhaweynaya waxaan ku soo dhaweynaa wixii tahay dawladdu waxay sida ay sheegtay ay marti gelinaysaa shirka urur goboleedka igaad oo maanta ka duwankii wasiirada oo madaxdii madaxda qaarkood wadamada Afrika ay joogaan oo maanta u ah Soomaali magac u ah taasoo dawladdu ay sheegtay in maanta samcad u tahay samcadas galiya ma ahan in la fiirsho xagga dawladda waxay maanta u tahay magac u tahay shacabka Soomaaliyeed waxay magac u tahay qaranimada Soomaaliyeed maanta hadii Soomaaliya oo sanado badan dadku ka aaminsanayeen waddan dagaal ay ahayd iyo furun ay ahayd maadaama dawladda ammaanka ay ku sugeyso shacabka Soomaaliyeed hadana anagu waa soo dhaweynaynaa waana u dulqaadanayaa 4 maalmood oo Soomaaliya magac ay ku hesho wada xiran waxa naga dhawsan lama arko marka dawladdu ammaanka ku xaqiijinaysa waan taageersanahay waana soo dhaweynaynaa muhiimaduna wuxuu tahay in la helo magac iyo maamuus iyo amni leh
maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa xirnaa wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Muqdisho sababa la xiriira amniga awgeed waxaana la hakiyay isu socodka gaadiidka iyadoo dadkuna ay inta badan cagtooda maalayeen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal v o a washington ayaad dhageysanaysaan. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa maanta go-aan uu soo saaray ku sheegay in la kala reebo doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo la filayo in sannadka dambe laisku mar la qabto. Madaxweyne Silaanyo ayaa waxaa kale oo uu guddi u saaray saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka oo muran uu ka taagnaa. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxtooyada. Wariyaha v o a da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeyso.
sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland, islamarkaana uu warbaahinta u jeediyay afhayeenka madaxweynuhu, madaxweyne Silaanyo waxa uu sheegay in isagoo tixraacaya go-aan ay hore xisbiyada siyaasaddu ugu gaadheen in madaxweyne ahaan uu isagu kasoo tala bixiyo saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka ee gobollada qaarkood sal uu ka muujiyeen tirada kuraasta ay ku leeyihiin golahaasi.
Markii aan qiimeeyey in ilaalinta midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliland ay tahay waajib hogaamiye ahaan aniga ay saaran, taas oo mudan in aan muhiimadda ay leedahay darteed ka hormariya wax kasta, iyadoo ay iga go'an tahay inaan ka tago dal mid ah iyo dad midaysan, waxaan go'aamiyey kow, in doorashada golaha wakiilada aan lagu geli karin saamiga gobollada ee hadda jira; nambar laba, in dib u eegis iyo dib u qaybin lagu sameeyo saami qaybsa kuraasta golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobollada, iyadoo tixgelin weyn la siinayo deegaanada Awdal, Sool, Sanaagbarin, dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay; nambar saddex, inaan u magacaabo guddi qaran oo hawshan soo fududaysa ama isu soo dubarida talo salballaaran oo qancin karta dhinacyada kala duwanna ka soo dhiraandhiriya.
geesta kale, madaxweyne Siilaanyo waxa uu sidoo kale go'aankan oo uu ku socodsiiyey dhammaan daneeyayaasha doorashada dalka uu ku sheegay in sidoo kale uu go'aamiyey in la kala reebo labada doorasho ee madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo la filayay inay mar wada qabsoomaan 28-ka bisha saddexaad ee sannadka dambe 2017.
nambar afar, in la kala qaado doorashooyinka wakiilada iyo madaxtooyada si loo helo muddo ku filan howlaha go'aanada sare ku xusan, iyadoo doorashada golaha wakiilada dib loo dhigayo halka doorashada madaxtooyadu wakhtigeedii lagu qaban doono. sidaas darteed waxaan mudanayaasha golaha ka codsanayaa inay ansixiyaan go'aanadan si buuxdana u taageeraan. ugu dambayn, kadib marka uu goluhu ka guto waajibkiisa dastuuriga ah, go'aanadan xalka u ah xaaladda haatan taagan waxaan u gudbin doonaa ciidamka eebbe, maxkamadda dastuuriga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland.
sida war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay, madaxweynuhu waxa uu ku sababeeyey kala reebidda labada doorasho ee la filayay inay mar ka wada qabsoomaan dalka in haddii la damco in saami qaybsiga kuraasta ee golaha wakiilada ee lagu soo dhaqmeeyey iminka lagu golo doorasho, amaba haddii nidaam cusub la sameeyo ay caqabad ku noqon karto doorashooyinka la filayay inay qabsoomaan, sidaasi darteedna uu gartay in la kala reebo. Barkad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale. muslimiin ka badan 1 milyan iyo bar oo ka kala tegay daafaha dunida ayaa ku sugan dalka Sacuudi Arabiya si ay u gutaan waajibaadka xajka ee sannadkan. gudashada xajka ayaa ka mid ah shanta tiir ee Islaamka, waxaana laga doonayaa qof kasta oo muslim ah oo qaangaar ah oo caafimaad qaba islamarkaana awooda in ugu yaraan uu noloshiisa mar ka mid ah uu soo guto xajka. warbixin ku saabsan xajka iyo waxa uu uga dhigan yahay muslimiinta waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
xajka oo ka mid a shanta rukun ee ugu weyn Islaamka ayaa sannad walba waxaa guta malaayiin dad ah oo ka kala yimaada daafaha dunida, waxaana uu xajku leeyahay arkaan asaasi u ah gudashadiisa. haddaba maxay tahay sirta ka dambaysa xajka? muxuuse uga dhigan yahay qofka muslimka ah? waxaa haddaba dhowaan diraasad arrintaasi la xidhiidha cilmi baaris ku sameeyey Doctor Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen una kuurgala arrimaha dunida Islaamka.
xajku wuxuu leeyahay sir iyo falsafad ka dambaysa. horta marka hore ruuxa xajinaya waa ruux muslima, waxaa laga rabaa waxa weeye inuu la yimaado qalbi nadiif ah oo markaa macaasidii ka fogaado. marka waxaa marka muhiim ah waxaa loo yaqaano qolooyinkan aada ugu takhasusay barnaamijkan loo yaqaano formattingka kombiyuutarada ku sameeya updatingka. waxay sameeyaan kombiyuutarka markii uu yaraa culas ay dareemaan oo dhexlaysto waqti badan kadib ayay format kareeyaan si culaysadii iyo wixii fayrus ku jiray laga nadiifiyo. Marka xajku wuxuu qofka ku sameynayaa formaad, qalbigii baa la nadiifinayaa, waxaa lagu soo furayaa danab, lagu magacda danabka nafaqaysan. Danabka nafaqaysan waa toobadii iyo nuurkii iyo iimaankii, iyo inuu qofku marka uu xajka tago erayada dikriga Ilaahay uu markaa ku xuso.
Marka laga yimaado saameynta dhinaca ruuxda iyo iimaanka qofka, waxa ay daraasadani tilmaamaysaa in xajku uu jirka qofka iyo caafimaadka oogadiisa uu u leeyahay waxtar la taaban karo, gaar ahaan dhinaca socodka iyo jimicsiga ku lamaan qaabka xajka loo guto.
Waxaa kaloo falsafada xajka ku jirta marka la fuulanayo dhagaxa loo yaqaano hadda shaydaan la yidhaahdo, laakiin shaydaanka aan ahayn, ruuxa tuuranaya markuu yahay ruux muslima oo xajinaya, waxa uu ka gacan siinayaa in uu ruucleeyo, uu dadaal badan ka yimaado shaydaankii in badan ku sababay dembiga inuu galana maanta uu ka argoosto. Ruuxaas marka uu tuuranayo dhagaxa tuuranayo, waxa ay keenay in nolol cusub uu bilaabo, oo iraado shaydaankii matalan ii sheeg maxaan ku dhahdaa waan ka guuleystay, hadda camal saalixa dib uu bilaabo. Socodkan la soconayo marka, oo markaa Safa iyo Marwa la soconayo, waxaa lagu xasuusanayaa dadkii warwanaagsanaa ee hore sida islaantii uu qabay matalan Nabi Ibraahim Haajara, ayaa meeshan Safa iyo matalan Marwa dhex socon jirtay. Marka socodka guud ahaan culimada caafimaadku way ammaanaan, maskaxda iyo dhabar xanuunka iyo waxyaaba badan oo cuduro ah jirka ku dhaca ayuu daweeyaa. Marka socodkan leeyahay hala socdo waa wax caafimaadka qofkakiisa wax ka taraya. Guud ahaanna marka qur-aanka fiirisid, wuxuu leeyahay xajka ha la aado si aad manfaca wax adinka idin anfacaya oo ku jira maslaxadiina aad ugu heshaan.
Cilmi baaristan ku saabsan xajka ayaa muujinaysa in xajku sidoo kale uu saameyn ku leeyahay caafimaadka dhinaca maskaxda ee qofka xajka gudanaya, isagoo sidoo kale fursad u ah in qofku soo arko goobaha ugu muqadasan ee ku weyn dadka muslimka ah, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen, una kuurgala arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan magaalada Mukalla ee dalka Yemen.
Qolooyinkan caafimaadka markay qofka daweynayaan, markay ka caajisaan, waxay ku daweeyaan in qofku uu fariisto meel geeda cagaar leh oo indhaha u roon oo markaa dooga, si markaan qofka si waxa uu fiirinayo uu daawanayo caafimaad badan uu helo. Sidaa marka si lamid ah, haddii xajka uu ruuxu tago kacbadii iyo xajar aswadkii iyo carafadii iyo qabuurihii asxaabta iyo qabuurihii Nabi Maxamed iyo kulli qabuurihii markuu tago, waxaa halkaas uu fiirsado kacbadii oo kor ka eegto Madiina iyo Maka Mukarama, goobo badan waxa ku yaala taariikhi ah. Halkaa wuxuu ka qaadanayaa danab nafaqaysan oo daaqa awood ruuxaani ah oo awood u lahaan karta, u siin karta inuu waqtigiisa inta ka nool halkaas wixii uu ka qaatay, oo markaa iimaan iyo nuur oo xifdiyo haddii uu ka fogaada weeye macaasida iyo wixii markaa la halmaada. In lagu ta'amulo Carafa iyo buuraha kale iyo meelahan kale oo Musalifa iyo guud ahaan Kacbada, qofka waxay ka fogeynaysaa walwalka iyo walbaxaarka iyo cabsida. Waxay siineysaa marka qofka inuu nashaadi firfircooni oo markaa halkaa ka qaado muuqaaladii. Marka ruuxu uu joogo xajka, waxaan isleeyahay uu ka duwan yahay ruux caadiga ah ee dalxiis ugu taga goobaha caalamka, waayo dalxiiska qofka ku tagaya goobaha caalamka waa ruux doonaya caafimaad ama cilmi. Inkastoo xitaa xijka laga helayo cilmi iyo caafimaad iyo ganacsi iyo iimaan, laakiin niyadda ugu weyn xajka loo aadayo dalxiis ma aha. Niyaddu waa niyad in la guto xajkii oo rukni kamid ah arkaanta Islaamka weeye. Marka caafimaadna waa laga helaa oo xajka waxa weeye waxyaabaha ugu wanaagsan ee laga helayo xajar aswadka marka qofku taabto. Waxaa la yidhi sida culimada tagtay isku waafaqeen, danab nafaqaysan, shixna iimaaniya, baraka ayaa qofka qalbigiisa galaysa oo aan xataa meelaha kale laga helaynin. Marka falsafad guud ayuu xajku leeyahay oo markaa muujinaysa in muslimiintu xag siyaasad, xag dhaqan, xag hidde, xag bulsho ay ka midaysan yihiin.
Inta badan dadka muslimka ah ee fursadda u hela inay xajka soo gutaan ayaa ixtiraam ka mutaysta bulshada ay ku dhex nool yihiin, iyaga oo la soo noqda astaanta xaaji oo laga hormariyo magacooda runta ah.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintii Xuseen Barre Aadan ayaad dhegaysateen dhegaystayaal. Markaana مرة واحد نقصوا مقن برنامج كي حيسها لها عويس كواشنطن هسي شيء قصوا دواد برنامج كي مرتدى ميكروفونك وحلنا نقصوا دياري وريه ندوان حاج عبد ولي.
استيال برنامج كمرتدا مكرفون كا أو لندن إذا كجاي منا يا تدوات كنا واحد نوجهد لنا الرمها لحري رقاد كا هي درينك جود إعداد كصومالي دو أي كم وجيان مركي دولة الصومالية أي كرد واقضي إن أي ممنوع ضي الديور ذي هي قاد كا كي من جري ذلك كينيا الدبا وحب برنامج كمرتكو أه أبوك رعواله أو كم إذا إعداد كصومالي دو كوا دو أو عنصن أو أولليا إن قاد كلا جوجيا قبي أهم بعنستيسا كسرو برنامج كأبوكر.
أنا
أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا
بسم الله waxaan runtii la oran kara go'aan wuxuu ahaa go'aamadii dawladdu qaato ku ugu cadcad buu dadku aad ugu riyaaqeen shacabku waxa ka muuqday diidiilo waxa kale la oran kara sida ay shacabku u soo dhaweeyay waxay ka turjumaysaa xanuunkii muddo dheer uu qaadku ku hayay qaadka hooyooyinkii xijaabka hoostiisa ooynayeen aan cidna ogeyn oo hal mar ku baraarugo rajo gashay ragii Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed maanta inay u hiiliyeen oo ka difaaci doonaan daroogadaas curadkoodii iyo odagoodii iyo qoyskoodii ba gelgishay marka waxay ahayd arrin runtii gelisay riyaaq weyn mid kale dawladda federaalku inay inta istaagto dhaado Somali airspace baan arrinta ka mamnuucnay oo ay dhaqan gasho oo ay diyaaradii istaagaan guul weyn bay ahayd
waayahay laakiin kasokow guushaas iyo in dadka Soomaalidu ay dareen xoogan ka muujiyeen in jaadka la joojiyo sidaad sheegtay iyagoo dabcan dareemi kara dhibaatooyinka uu leeyahay haddana sida aan la soconaba arrimo siyaasadeed ayaa jaadkan loo joojiyay looma joojin arrimo la xiriira bulshada ama caafimaadka ama dhaqaalaha marka hadii aanu dhaqan gelin go'aankan oo aanu sii socon oo uu noqdo mid ku meel gaar ah maxaa ku dhici kara dareenkaas guud ee hadda dhashay
waxa runtii la dareemayaa culimo badan baa hadashay dad badan oo aqoonyahana hadlay talaabo fiican baa ahayd horta waxay rabtaa ama siyaasad salka ku hayso ama arrimo bulshada ku hayso waan ognahay dawladdu inta cilmi baaris samaysay ma oran caafimaad markaan eegnay dhaqaalaha markaan eegnay dhibaatooyada markaan eegnay inaan joojinaan go'aan sanay laakiin waad xasuusataa afar wiil ka horbay ahayd magaalada Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha markuu yiri qaadku waa faqaran talaabana ka qaadayna taasna talada waa noogu jirtaa oo hadalkaas horu madaxweynuhu yiri marka anigu waxaan leeyahay siyaasad kaliya ma aha arrimo badan oo isku qofalan weeye laakiin waa soo dhaweeyna waxaan leenahay laakiin xaraanta ku meel gaar looma joojiye xaraanta Ilaahay baa xannibay insha Allah dawladdu way sii dhiran doontaa way baroobaysay waxay aragtay dadkii Soomaaliyeed oo riyaaqay waxay aragtay kuwii qaad ku cun jiray soo dhaweeyay waxay aragtay umadii oo farxayso maanta mudaharaadiya ka dhacay wadanka meelo badan lagu soo dhaweeyay arintaas marka insha Allah way sii dhiran doontaa waxaan aaminsanahay
Abukar dhinaca kale hadaan ka eegno dad badan ayay noloshooda ku tiirsan tahay qaadka gaar ahaan qoysaska tabarta yar ee hooyooyinku ay u soo saaraan nolol maalmeedka caruurta marka kuwaas hadii aan loo abuurin shaqooyin kale tusaale ahaan soo lama dhihi kara ayagu de way ka duwan yihiin dadka ku faraxsan in jaadka la joojiyo dhibaatooyin ayaa la soo darsay ilmahoodii iyo caruurtoodii oo dhaqaalihii ay heli jireen ma helaan
waa arrin meesha ku jirta laakiin laba qodob baan rabaa inaan xasuusiyo dadka hooyada qaadka gada xaq bay u leedahay agoonta ku korsata ilmaha iskuulka uga baxsata laakiin ilmahaasi iskuul ha helaan basaariifna ha ka helaan saddex qoys oo kala ku dhiban oo lacagta inta laga soo aruuriyo odayaashii u keeneen marka meesha hal qoys wax ku bartay oo shaqo iyo xoogaa sanuuda qaadka ka helay saddex qoys oo kala ku qatan hooyooyinka sida kastaba ha ahaatee waxaan aaminsanahay inay shaqo kale heli karaan hooyooyinka Soomaaliyeed waa hooyooyin dadaala meel walba weligood laba dhagax dhexdood kala soo bixi jireen haddaba Muqdisho waxaa ka socota sabuulka la dubayo iyo qaraha la jeexayo iyo cambaha la gadayo oo hooyooyinka Soomaaliyeed qaadka geli jiro isla markiiba inta wajigii bedelay qaab fuqudaar ka dhigay oo daraqyada la fadhiya cambihii iyo babaygii oo askartii iyo raggii qaad cuni jiro inay halkaas qudaarta cunayaan marka way hagaagaysaa waana sii boorinayaa ganacsatada iyo maalqabeenada inay haweenkaas iyo weliba dowladdu in haweenkaas shaqo abuurid kale loo sii sameeyo.
Waa gartay markii lagu dhawaaqay go-aankaas ah in dayuuradihii qaadka la joojiyey waxaa soo baxayay warar xataa ka imanaya isbahaysi ay leeyihiin ganacsatada qaadka miiraha oo sheegaya inay ka fakarayaan in garoomo kale ay ka dejiyaan jaadkoodii maadaama ay ku khasaareen oo uu ku xaniban yahay jaadku Islii iyo magaalada Nairobi. Haddii Soomaaliya dabcan annagoo ka warhayna dhibaatada jirta jaadku uu ka joogsado magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale laakiin uu ka dego gobollada kale ee dalka, taas maxaa markaa ay soo kordhin kartaa mase la dhihi karaa waxa weeyaan micnaheeda in jaadku uusan si sahala uga joogsanayn gudaha Soomaaliya oo markastaba uu siyaabo kala duwan ku gaari karo?
Arrintaas horta inuu gobollo badan ka dhaqangalay oo la tixgeliyey go-aanka dowladda federaalka oo uu hirgalay waa guul. In uusan gobollada qaarkood ka dhexgelin waxay ka turjumaysaa wacyiga Soomaaliya ka jira maan. Laakiin waxaan oran lahaa go-aanka ayaan la siyaasadeyn, waa munkur la reebayo, waa xaaraan la reebayo, meel ha looga soo wada jeesto. Arrintan haddii gobollada qaar ogolaadaan cidda keliya oo ku farxaysa oo ka faa'iideysa waa beeraleyda qaadka ee Kenya oo rabta inay kala leexleexiso Soomaalida, kala qoqobto oo qolaba goonidooda u geyso heshiis gooniya la gasho. Waxaa ka dhumaya dadnimadii iyo isbiiridkii iyo dhiiranaantii Soomaalida iyo codkii laysku rabay. Wax kaleba ayaan laysku raacin tan in laysku raacay ahayd. Insha allah waxaana jeclaan lahaa maanta isniinta sida looga ciidayay qaad la-aanta magaalada Muqdisho iyo koonfurta oo dhan Puntland iyo meel walbana looga ciido iyadoo qaad la-aan insha allah waana dhici doontaa, wanaagana waa la isku raacayaa baan aaminsanahay.
Waa yahay, aan u soo noqonno marka ololahan qaadka aad muddo ugu jirtay magaalada London sanadii 2014 ayaa qaadka la joojiyey. Waxaad ku jirtay dadkii ugu cadcadaa ee u ololeynaya in qaadku uu dhibaato ba-an ku hayo qoysaska Soomaaliyeed. Haddaan arrintaas wax kaa weydiiyo, xilligaas inaad u ololeysaan qaadka maxaa idinku dhaliyay?
Saaxiib waxay ahayd runtiisa hawl dheer bay ahayd. Nin qaadku cuni jiraan ahaa 2004 bay ahayd markii anoo nasba igu jiray marfishka layga dhex qaaday. Waxa ololahan uu ku bilaabmay oo uu ku dhashayna waa qof dabkan kusoo gubtay oo la ka hortagaya aaminsan wiilkii yarkaa Soomaaliyeed inuusan dabkaas ku dhicin. Waxaan aaminsannahay qaadka inuu yahay god ka qodan guri walba oo Soomaaliyeed hortiisa, caruurta in looga digo godkaas ka leexda la dhaho, ma godkaba la aaso Soomaali iyo mas-uuliyiinteeda iyo dadkeeda howl u taal weeye. Marka ololaha saasuu ku bilaabmay,
waayahay
badan baa soo gashay.
Arrintan aad ka dhawaajisay aan usoo noqdo, adiga laftirkaaga waxaad ahayd qof markii hore muqayil ahaa oo jaadka cuni jiray, sidaad sheegtayna dhibaato ayaad la kulantay, bal noo sharax.
Waa sheeko ka dheer runtii, bugu dhan baa kasoo socda. Wiilkii quusan waaye la dhaho, hal barnaamij wax lagu dhammayn kara ma aha. 2004 maan waddanka Ingiriiska imi, wiil dhalinyaraayo han weyno isleh maantay kuu gashood Ingiriiska tagtay oo shaqaysatay oo asaga gaaraacdid baan ahaa. Ilaahay baa xigmad ka watay, saa usii socdaan marfishkaas galay. 7 sano baan meeshaas ku jiray, waxaa ku dumay hankaygii. Waxaan noqday ragaas oon shaqaystaa oo halkaa fadhiya oo wahsiya oo caajisa oo aayadda qur-aanka dabamariyo jacalna leylan libaasana jacalna naxaaran macaashana ahayd oo habeenkii oo dhan mardaafiyay maalin oo dhanna hurda. Marka dhibaato badan waxaan oran karaa, dhibka ugu weyn oo aniga personal qaas ii geystay wuxuu waagaas dumiyey hankayga. Haddana alxamdulilah 7 sano kadib hankaygu wuxuu isiiyey markaan iska daayay inaan Ingiriis oo dowlad islaameed oo sharci geysata, islaan ma ahane macnaha dowlad Ingiriis oo sharci samaysatay, inaan inta ka hor tagna dhahno waad gardarantiina nagu dilina baalkan. Marka casharka dhalinyaradu ka baran karaan, qofku hadduu iska daayo noloshiisa soo noqonaysa, hankiisa soo noqonaysa, hibladiisu inay
yigsan. Hanka ka sokow dhaawac culusna wuu ku gaaraan filayaa. Waxaad ii sheegtay in meesha lagugu toriyey.
Aad iyo aad ilaahay baa xigmad ka watay. Waa turning pointigi, waa wixii isbeddelka dhaliyaan oran karaa. Dadkana kulama talinaya gidigin toorey isu dhiga, laakiin aniga waxa igu dhaliyay inaan qaadka joojiyo. 4 toorey baa igu dhacday anoo marfishka dhex fadhiyo, laba habeen soo jeedayo. Nin kale weliba iga waalan
oo ninka dhaawaca ku geysanayay isna miyuu marqaansanaa?
Waa marqaansanaa. Waxaas iga sii daran Ridwaano, waxaan isku dilay waxay ahayd Iran awood bay leedahay, Israa'iil waa adab daran tahay, iyo Falastiin waa laga gardaran yahay, iyo Arsenal baa badinaysa, iyo sheekooyin aanan anagu waxba ka qaban karin.
Waa garta
qaanu ninka isku dilo nabkeedu ku way gaarno waxa ay kooyinka marqaanka ka mid tahay marka
waayahay ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo dabcan jaadka marka laga hadlayo dalal fara badan oo Britain ay ka mid tahay iyo wadamo kale sida Germany oo kale waxaa loo arkaa inuu qayb ka mid yahay daroogada mamnuuca ah welina ilaa iyo hadda dowladda Soomaaliya ma aanay soo saarin waxyaabo cadcad oo ay ku muujinaysa khatarta jaadku leeyahay iyo xaaladahaas oo dhan inaan la gaarayna weli ma filayo laakiin haddii aan mid ku weydiiyo waxay tahay dad badan ayaa jaadka cuna oo la qabsaday in si sahla looga jarana ma sahlana ma isleedahay dadkaas waxay u baahan yihiin in loo sameeyo waxyaabo kale oo dhaqan celina oo ay ku iloobi karaan qaadkii ay muddada cunayeen oo mararka qaarkood aanay u baahnayn inay maskaxdooda soo xasuusato jaadkii sababtoo ah waa dareemi kartaa qof muddo qayliyay marka jaadka laga jaro ma sahlana in uu ma aragtay ka sabro jaadkaas
horta midda hore aan wax yar ka dhaho waa run reer galbeed oo dhan waa isku raaceen inuu daroogo yahay WHO hay-adda WHO caafimaadka adduunka waxay qirtay inuu daroogo yahay macnaheedu waxa weeye wadamadii reer galbeedka ahayd oo aan muslimka ahayn waxay isku raaceen qaadku waa xaaraan macnaheedu waxa ay dhahaan waa illegal waa daroogo waxay u qoonsadaan oo ay baangareeyaan macnaheedu waa xaaraan marka annagoo dad muslima ah oo soomaali ah oo aan ognahay dhibaatada nagu hayo waa inaan meel ugu wada soo jeesanaa waa xaaraan maqda culimmadu waa iska raacday go-aankaas waa in la qaata insha allah xaaraantuna ku meel gaar ma gashee waa in si toos loo joojiya
ma waxaan ula jeedaa talo wax talaa ma haysaa oo ku saabsan sida dadka lagu ilowsiin karo
dhalinyarada waa usoo noqonaya dhalinyaradu waxaa la yidhahdaa rehabilitation bay u baahan yihiin dib soo celin bay u baahan yihiin waxaan leeyahay talada ugu fiican oo aan siin karo waa masaajidka ha ku xirmaan asxaabta ha bedelaan football iyo wax kaloo madadaalaha ha samaystaan insha allah tartiib tartiib bay u go-ayaan waana loo baahan yahay dowladdu haddii ay meelo maaweelo iyo meelo isbitaala iyo meelo doctor xabeeb oo kale way jiraan fursado yaryar laakiin qofka muslimka rehabilitation centerka ugu weyn oo maskaxda iyo maanka iyo miirka soo celiya waa masaajid
waayahay aada iyo aada baa umaadsantahay abuka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Abuukar Cawaale oo u ololeeya joojinta guud ahaan cunista qaadka inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
haatanna ku soo dhawaada caweyska Washington iyo Caashi Ibraahin Aadan
sanah barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idin ku hayaa
meetingkan waxaan uga discuss gareynayna issues ka peace building ka ee naga heesta iyo how aan remedy specific ugu heli karno qofkii kala oo carabiga ku hadlayay ba asagana meesha fadhiyo af carabiga ku afqalaadiya wuxuu leeyahay intaan ka fahmay kalimadadu waa qayma walow aan saqafada qarbiga sidaas ugu fiicnayn ahsan waxa ah in mufradaadka afka ingiliska aad naga taqleeliso
waa mid ka mid ah sheekooyinka laga sameeyay ismaandhaafka ka taagan kulamada ay yeeshaan dadka Soomaalida ah waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska caawidin ku hayaa kalgacaylku waa fanaanada xawad degan oo caawa igu martay ah barnaamijka caweyska Washington waa caawa iyo caweyska Soomaali badan oo adeegsata shabakadaha bulshada ayaa sheekooyin gaagaaban oo xiiso leh mararka qaar ku soo bandhiga bogagooda kuwaas oo ay ka sameeyaan dhacdooyinka ka dhex dhaca bulshada. Xasan Aadan Hoso oo degan gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa ka mid ah dhalinyarada sheekooyin ay sameeyaan oo hoga tusaaleyn u badan ku soo bandhiga shabakadaha bulshada. Xasan, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA.
Waan ku dhawaa caasha, waa mahadsanta.
Xasan, waxaad ka mid tahay bulshada Soomaalida ah ee sida weyn u isticmaasha shabakadaha bulshada oo intaas dadku ay macluumaadka isku dhaafsadaan, sheekooyinka isku dhaafsadaan, kaftankii fadhiga iyo caweyntii ahaan jirtay in dadka iyagoo iska soo horjeeda ay caweeyaan ay u gudubtay in dhinacii shabakadihi iyagoo la hor fadhiyo ama kombuyuutarada ama telefoonada qofba midku isticmaalay halkaas laisugu gudbiyo. Marka sheekooyin aad kaga qayb gashaa jira oo aan qaarkood aad uga helay, marka bal waxaad marka hore iigu bilowdaa sheekooyinkan yaryar ee mararka qaar aad bogaaga aad soo dhigto ee bulshada aad la wadaagto, sidaad usoo xulato marka hore?
Caasha, waa mahadsan tahay. Marka hore, sida Soomaalida kale ee isticmaasha aaladahan, qof walba waxba u xiiseeya. Marka aniga mawduucyadan xiiseeya waxaa kamid ah mawduucyada wacyigelinta oo ah bulshada, waxaan soo dhigaa sheekooyin ay dadka ka faa'iideysan karaan oo gaagaaban. Marka dad badan waxaa jira oo sheekooyinkayga ku xiran oo akhrista, marka waa un dadaal yar oo aan rabo inaan dadka ayagoo qoslaya aan wacyigeliyo.
Waa gartay. Midda kale, waxyaabahaad samayso anigu aan ku arkay mararka qaar aad sheekooyinka soo dhigto waxaa kamid ah xiliyadan dambe dadku ma akhriyaan, wax dherer badan ma akhriyaan. Sheekadu hadday xoogaa dhowr bog gaarto qofna ma akhriso, hadday dhowr sadar ka badato inta badan dadku ma akhriyaan. Laakiin kuwaaga waad soo koobtaa, ma iyagoo kooban bay ku soo galaan mise adigaa soo kooba?
Badanaa sheekooyinka waxay ku salaysan yihiin waxyaaba aniga khibrad ahaan ii soo maray iyo waxyaabaan meel ka akhriyey. Marka runtii waqti badanna lama hayo. Sidoo kale aaladahan waxyaabaha loogu talagalay in lagu gudbiyo waa un wax yaryar qofkii raba inuu wax badan akhristo wuxuu ka raadsan karaa buugaag iyo qoraalo dhaadheer baa jira uu ka faa'iideysan karo. Laakiin arrimaha waqtiga iyo arrimaha dadka inay jecel yihiin qoraalada gaagaaban dartood baan qaabkaas ugu soo gudbiya. Laakiin sheekooyinka qaar dabcan way dhaadheer yihiin.
Xasan, waxaa jirta sheekooyinka aad gaagaaban ee aad soo dhigtay bogaaga aniga sida weyn iiga qosliyey oo anaad uga hela waxaa kamid a sheekadan aad tiri afqalaadayn. Marka waxaa laga yaabaa dad badan oon akhrisan in ay isweydiiyaan, laakiin anigu waan akhriyey oo aad noor ugu qoslay. Marka inaan ka hor dhaco ma jecli, bal qaabkay sheekadaas u dhacaysay?
Caasha, waxaan ka mid ahay dadka nasiibka u helay inay wadamada carabta iyo wadamadan North America Ingiriiska loogu hadlo ay wax ka bartaan. Marka dalkii markaan tago, dhowr jeer baan dalka tegay, markaan tago sidaan ugu xiisaha qabay inaan arko dad afkii ku hadlaya, waxaan arkaa meelihii aan ka imid dad afkooda is ku hadla ama TV aan ka arko ama aan caadi u arko. Marka sheekadaas arrimahaas bay ku saabsaneed. Waxaa kamid ah waxaan iri sida laysugu wareersan yahay baan ka hadlayay. Waxaan iri waxaan jeclaan lahaa inaan ka qayb galo kulan ay isugu yimaadeen dadka Englishka ku afqalaadeeya iyo dadka af carabiga ku afqalaadeeya.
Marka raalliho, marka sheekadan adigaa abuuray miya?
Haa, aniga abuuray.
Sida u dhacaysay?
Marka afqalaadle English baan ku bilaabayaa. Wuxuu leeyahay, meetingkan waxaan uga discuss garaynaynaa issueska peace buildingka ee naga haysta iyo how aan remedy specifica ugu heli karno. Qofkii kale oo carabiga ku hadlayay baa asagana meesha fadhiya oo af carabiga ku afqalaadiya. Wuxuu leeyahay, intaan ka fahmay kelimadaadu waa qayma, walow aan thaqaafada qarbiga sidaas ugu fiicnayn, axsan waxaa ah in mufradaadka afka Englishka aad naga taqliiliso, rubama inaan tawaafuq iyo xuluul mucayan ah biasraca waqti mumkin ku gaarno mujtamaca xaajo xoog leh bay u qabaan amni iyo istiqraar.
Marka intaadan sii socon, maxay is yiraahdeen labada dhinac?
Labada dhinac waxay is yiraahdeen, mid baa wuxuu leeyahay, halkii uu ka dhihi lahaa kulankan waxaan uga hadlaynaa arrimaha ku saabsan sida dadkan loo nabadayn lahaa iyo sidaan mashaakil iyo dhibaatooyinka taaganaan ugu heli karno dawo. Midkii Englishka ku hadlayay baa saas leh. Kii kalena wuxuu leeyahay, aniga warka aad ku hadlayso waa war qiimo leh, laakiin ma fahmo erayada Englishka ah, fadlan ka yaray naga yaray isticmaalka erayada Englishka ah, laga yaabay inaan heshiis iyo is-afgarad aan gaarno. bulshada waxay baahi u qabtaa inay hesho amni iyo deganaansho.
Marka isagoo taas dalbanayo isagayna af carabi ku leeyahay, marka dadkii kalena waxay u baahnaanayaan in iyagana ay helaan qof kale u weydiisa ninkan inuu afka isagana aada u soomaaliyeeyo.
Aad iyo aad waxay u muuqataa. Markaan waxaan iri haddii si aad u fahanto af soomaali, markaan waxayba sheekadu maraysaa inaad afas kale barato.
Waa gartay.
Waxaa jira caashay wadamadan aan hadda joognaa ama wadamada kale, waxaa jira dadka qaab qofku uu ugu muuqdo inuu yahay qof aqoonyahan ah, tusaale ahaan ama qof wax fahamsan. Waa talooyinka la siiyo waxaa kamid a ereyo waaweyn isticmaal, markaad hadlayso dhan noocaas u jeeso, dadka indhaha ku hay, waxyaaba noocaas oo dadka talooyin ah la siiyo baa jira. Laakiin dalkeenni waxay noqotay in qofka uu afaf kale ereyo kamida uu isticmaalo si loo yiraahdo allaylehe ninkan waa qof wax bartay ama qof wax fahamsan. Marka waxay noqonaysaa si qofka inuu wax bartay ama inuu aqoonyahan yahay loo garto waa inuu ka guuraa afkii uu asalka u lahaa.
Waa gartay, aad baad mahadsantahay. Waxaan rabaa intaadan ka bixi sheeko kale oo aan aad u jeclaystay, sheekada dhagoolka ku saabsan ee dhakhtarka u tegay.
Aha.
Iyadana si kooban.
Sheekadaas qofka dhagoolka ah waxay qusaysay nin dhagool ahba waxa u tegay nin asaga isma yaqaan inuu dhagool yahay. Wuxuu u tegay doktor. Markaas buu yiri, doktor xaaskaygi baa dhigaha beeshay, waxaan rabaa dawo. Doktorkiiba dareemay ninkan inay si wax ka yihiin, markaas wuuna ka cabsaday inuu yiraahdo adigaa dhiban. Markaasuu yiri, haddii aad ku dhibqabto maqalka xaaskaaga ilaa laga daweeyo sidan kula dhaqan: kow, ogow masaafada ay wax ka maqasho, 20 talaabo, 10 talaabo, 5 talaabo, kadib meel walbay wax ka maqasho adigoon gaarin ha hadlin. Odaygii tallaabadii ku dhaqaaqay 20 talaabo isagoo xaaskiisa u jira buu hadlay: caawa, maxaad karaysay? Buu yiri, waxba kama maqlin. Markii dambe 15 talaabo uu tegey, haddana wuxuu yidhi: caawa, maxaad karisay? Haddana waxba gabadhii inaysan waxba maqlin buu u qaatay. Markii dambe wuxuu tegey 5 talaabo, markaasuu yidhi: caawa, casha, maxaad karisay? Waxay ku jawaabtay: waa markii 4aad oo aad iweydiiso oo aan kuu sheego waxaan kariyey baasto. Marka sheekada waxaa laga fahmayaa inuu qofka asagu uu dhagoole yahay balse uusan qirsanayn in uu asagu dhagoole yahay oo u maleeyo dhibka inuu dhan kale ka yimid. Marka waxaan uga hadlayay qofka, marar badan way dhacdaa inaad tahay qofka qaldan balse ma garan kartid ilaa aad ka baxdo sanduuqa aad ku xiran tahay ama qofku jecel uu ku caawiyo.
Waa gartay, aad baad u mahadsantahay Xasan Aadan Hoso. dambaysana waxaan idinku hayaa wareysi aan la yeeshay fanaanada Xaawo Cabdi Xasan oo loo yaqaano Xaawo Degan oo ka mid ah fanaaniinta dambe ee heesahoodana ay iska soo daba dhacayaan. Xaawo waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho, halkaas oo uu fankeeda si weyn uga hanaqaaday. Ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington.
Waan dhowahay, waa mahadsan tahay, waan idin salaamayaa.
Kolay waxaa taa qof aad u dhalinyar oo fankana muddooyinkan dambe kusoo biiray, marka bal waxaad ka warantaa goorta aad bilowday inaad haysto?
Waxaan bilaabay 2012-kii, waxaa kusoo baxnay oona qaadatay oo in hay-adda CRD barnaamij ay qabanaysay oo heesaha hirgale la dhaho ay guddi ay ka ahaayeen hoboladu waa beri inta hadda joogto dhan.
Kaasaad kusoo baxday?
Haa, barnaamijkaas anagoo dhalinyaro badan kusoo baxnay.
Marka barnaamijkaasi ka hor intaadan ka qayb gelin, sidee kugu suuragashay inaad horta bal haweysato inaad heesi karto aada leedahay cod lagu heeso?
Caasha, horta waxaa kusoo barbaaray in ekisiore oo aad taqaanid oo xaruntii fanka soomaaliyeed ah, in dhalinyarada oo abwaaniinta dhaleen sida Siciid Xaro oo kale, alaunxise Baari oo kale, ilmihiisa isla soo karnay, ilmo hanuuniye, iyaga ay u dhiirigeliyeen dhalinyarada xaafadda ilmo Bakaari iyo
hay heesaha ma isku bixbixi jirteen, sidee kugu dhiirigeliyeen? Ma inaad leedahay cod lagu heesi karo oo aad cod wanaagsan tahay bay arkeen, sidee kugu dhiirigeliyeen? Ila qof kasta oo xaafadii jooga ma heesa hadde?
Maya, dhalinyarada marka la isku imaado oo kale, iyo marka la sheekeysanayo, iyo marka filin la fiirsanayo oo kale, waxay banu tumi jireenba kabanka iyo boongaha, waa heesi jirnabo.
Ahay, maxaa qaadi jirteen markaas?
Ani waxaan jeclaa Qadar Daahir heesaheeda. Waxaan qaadi jiray in labwaadis doorte isku laabahade kala laalmi waaye danikana lugoyse midba geeso mite naqlooyay wante midka kalena aanti
heesa
waxaad ka soo qabatay heesaha qatrada daahir waxaad ka soo qabatay guntii hoosad u dhacday marka heesaha qatrada daahirna intaan wada ognahay inta fanka taqaana ama dhageysata heesaha qatrada daahir waa heesa wada jacayl ah haddana tan aad soo qabatay kuma jirto ma si gaar ah ku qusaynaysay
haa aadi aad waan jeclahay heesaheeda ma ba jeclahay
ba waa laga galay miya waa tahay waa tahay aad baad u mahadsan tahay marka laga soo tago heesihii dalaysaga qaraaxaysanayay dhalinyarada isku maawelinaysa ee xaafadda marka laga soo tago kadib waxaad u dhuuratay heesa adigu aad leedahay oo aad qaadid tee kugu horreysay heesa adiga lagu sameeyey oo xaawo ay leedahay
waxaa igu horreysay hees oo la dhaho looyaan ereyda waxaa lahaa in galgacal muuse xasan cabdulaahi muuse xasan galgacal laxanka waxaa lahaa barow heesta iigu horreysay oon tartanka ku galay ahayd oo la ii sameeyo aniga aan leeyahay
maxay ka hadlaysay
waxay ka hadlaysay jacayl
haye marka jacaylkun baa layska sawiray mise qiso jirtaa laga sameeyey bal qisada wax nooga taaba
caasha taas ma weydiinin abwaanka iyo laxmiistihiiba
laakiin waa lagu keenay adigu waxaa lagu yihi heestan
qaadaniga lagu baroobeynaya ahayd xaa aniga lagu baroobeynaya inaan waxaan leeyahay qaadi karo
waa tahay waan ka gudbaynaa marka bal waxaad iga warantaa heesaha aad qaado ee hadda safka hore ku jira maxaa ka mid a adiga aad leedahay heesahaas kaalmaha hore way ka geli karaan haddii tartan faneed laga qaybgeliyo hadda
waxaa heesteeda horta waxaa lahaa mid waxaa lahaa waa jiraa jacayl ereyada waxaa leh abwaan baashi maxamuud macalin iyo laxanka muusigana waxaa leh ustaad cumar mooya wukar
haya ma hees banaadirba
maya waa hees caadi kuweyn caadiga soomaaliya
haya qadar ma naga maqashin kartaa
caadi aad
haya
waa jiraa jacayl waa jiraa waa jiraa waa jiraa jacayl kuye jirka iyo lafahu ka jiraa shakhdaada socoto xaajeediya
wa laba kab oo kala nooc wuxuu ku imaaday buseejadi buseejadu muku gaari kara ay wiilka kirishbooga gaariga uu raacay ka kirishbooga aats inuu kaba kala jaana gashan yahay
hay
sidii uu ku sameeyayasta
marka smoogeen inuu kabaha wato xataa ay kala duwan yihiin
ogeen waa la tusay markii la tusay kadib uu gurigiisa dib ugu laabtay weest sameeyay
hay
markuu isiina uu yaga sheekay qisadeeda
waa gartay marka heese kale badan baad qaadaa xawo oo qaarkood ay abwaaniin waaweyn sameeyeen oo dasuugaan sameyntana ku dooba dilaacsaday marka bal heesaha aad qaado ee abwaaniinta la yaqaano ee waaweyn sida sangub oo kale waxaan igu maqaala ah inuu ku sameeyey qaar ka mid a heesaha horta ma jirtaa
haway jirtaa hees hadda soo baxayso waxaa jirta oo afrika oo dhan ka hadleyso mid kale oo askarta ka hadleyso ciidanka mid ka hadleyso lixdankii soomaalida say soo ahayd iyo hadda say tahay iyo waxay isdhigtay iyo in badeecadeena inta annaga waddankeena nalaka guurta kheyraadkeena bil iyo laba iyo waxaa dhanayn inta magac kale loo soo yeelo annaga lay suuqeen laga gado heeso badan oo wadani ah
waw
iyo jaceyl xitaa
hay kuwa jaceylka maxaa ka mid a jaceylka igu roono adiga
may kuwwaa soo wadaan insha allah markay soo baxaan waa kula soo socodsiinaa
kuwa jaceyla oo soo baxay ma jiraan weli
way jiraan hees jaceylo iyadana iid soo bixi doonta way jirtaa laakiin waxaa leh abwaan kale sangub abwaan sangub ma laha
waa gartay marka weli laxam ma la saara
waa la xamaysan tahay way diyaarsan tahay middaan hees iidi ugu talagalay
marka weli laakiin lama qaadeen
maay weli ma soo bixin
waa gartay heesaha kale ee aad qaado ee kolleyba magaalaad joogtaa weyn oo haddana dagaallo kasoo kabanaysa oo dadkay dib ugu soo noqonayaan oo dhismaysa marka xafladaha magaalada waad ka qayb gashaa heesana waad ka qaadaa kuwa dadku ay kaa dalbadaan ee dadku ay jecel yihiin adiguna markaad qaadayso aad u bogto kuwee ka mid a
hees la dhaho anoon saani kuu baran oo isla abwaan baashi maxamuud macalin ii sameeyey
oo isla jecel iyadana sidaan ereyada ka gartay
waa jecel anoon saani kuu baran ayaa sacabka koo tumay anooshaani koo baran ayaa saxabka koo tumay sababkaa tidaahdana sikin baan ku fuli jiray sababtuna waxay ahayd inaan suran degmaayood sigaygii noqotee sababtuna waxay ahayd inaan suran degmaayood sigaygii noqotee samsamiyo xareedo subaxay la moodiyo samri maayaanigoye sida damacda iishee
heesaad isleedahay dhagaystayaasha adiga ku dhagaysta ee fankaaga hadda la jaan qaadaya ee heesahaaga laga yaabo inay dhegtoodu gaartay mid aad usoo qaban lahayd ma jirtaa iyo guud ahaan dee dhagaystayaasha ku xiran barnaamijkan caweyska
haash wax usoo qaban lahaa hees ldhaho barasho
barasho
ereyada waxaa leh abwaan jaban cabdi jaban aa leh laxankana waxaa leh mustafa awgeedo
qadar yar iyadoo bilaa muusiga raalleho
kelgacay kuboog ka dhex bara ma-aadniga ruuxii oo murbeegsado kama baxo
بكان صعود بلنتيور أحد يروح إسكمال مرا واترا بيني يا عاشقا عنونا بريحا بريحا مثل كلا وحنك على بقيا هلكا عادوا بلن تخيل نفسي إنه كبير
كل قعين كوكو كدح بر مآتني روحي ومر بقصد كما بحو وكاس
heestaas dhagayna ku soo tifqaysa ayaan dhagaystayaal ku soo xiraya guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawa intaan markala kulmayna waxaan dhamaan isaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
كبال مراجرا بيني يا عاشقا بلنتيو أحد يقروح اسكبال مراجرا بيني يا عاشقا
هستاسنا وحي أقدم بيسي برنامج كي حيسها لها عويس كواشنطن وحنوسو جيدين يسي عاش عود مركانا عياريه horyaalka ingiriiska kulamii xiisaha ayaa la ciyaaray ciyaartii ugu xiisaha badnayna waxay dhex martay kooxaha isku magaalada ah ee Manchester United iyo Manchester City Manchester City ayaa laba gool iyo gool ku badisay oo United waa laga badiyay halkaasna labada tababare ee tartamayay waa Mourinho iyo Guardiola Guardiola ayaa ku badiyay ciyaaraha kalena Arsenal laba gool iyo gool ayay Southampton dirtay xaggaas iyo Spain Real Madrid ayaa 5 gool iyo 2 gool ku garaacday kooxda Osasuna Ronaldo oo dhaawac ku maqnaa oo saddexda kulan ee ugu dambeeyay kooxda ka maqnaa ayaa mid ka mid ah goolasha dhaliyay kooxda isku magaalada yihiin ee Atletico Madridna 4 gool iyo Ever iyo Celta Vigo dirtay ciyaaro kale ayaa dhici doona maalinta birta ah xaggaas iyo horyaalka talyaanigana laba kulan ayaa dhici doona mid ka mid ah hadda ay socotaa kooxda Juventus iyo kooxda kale ee Sassuolo Juventus ayaa ku hoggaaminaysa laba gool iyo waxba ay sar
waa hagaag aad baad u mahadsantahay Nuur Bukhari oo nala socodsinay ciyaaray kuwada ugu dambeeyay markana guud ahaan idaacaddii ayaan intaas ku soo afmeereynaa Saare Cabdi Axmed anigoo ah iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari waxaan idin ka tageynaa inteenu markale ismaqli doono nabad gelyo
bohida aku qabay بصاص اينا يهو انا بي كراي قلبي بدوي انتني بكم براش غني كغدي جاي براري فرح باقي نقاط badan tahay nafsi inuu ka beerme aniguna beryahan beryahan lafta kala bark